Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Maandamano yaliyoitishwa na wanachama wa upinzani Zimbabwe yalifanyika hivi leo baada ya polisi na vijana waliovalia nguo za chama kinachotawala cha ZANU PF kushtumiwa kuvamia. Upinzani ulalamika kutokana na kuzorota kwa uchumi wa taifa hilo. Waandamanaji hao, wengi wao wakiwa vijana, waliimba wimbo uliosema kuwa wamechoka kupiga magoti huku wakitembea kwenye barabara za mji wa nchi hiyo wa Harare. Mmoja wa waandamanaji hao, Promise Mwananzi, ameambia Sauti ya Amerika kwamba licha ya polisi kutumia nguvu kuwatawanya, wanachama wa Movement for Democratic Change, yani MDC, wataendelea na maandamano yao hadi pale uchumi wa Zimbabwe utakapoimarika. Wiki iliyopita, wa Zimbabwe walinunua bidhaa za chakula na kuziweka manyumbani mwao kwa kufofia mfumuko wa bei na kupelekea kukamatwa kwa mhubiri maarufu Evan Mawawire kwa tuhuma za uchochezi. Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa hivi leo limeidhinisha uamuzi wa kuongeza muda wa tume ya uchaguzi kwa ukiukaji wa haki za binadamu nchini Burundi, ikiwa ni pigo kwa kundi la nchi za kitaifa lililojaribu kubadili wajumbe wa tume hiyo. Baraza limepitisha uamuzi kwa kura 22 dhidi ya 11 na wajumbe 14 hawakupiga kura. Wakati huo huo, shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema kuwa maelfu ya wakimbizi kutoka Burundi wanaendelea kushinikizwa kurejea nyumbani, ambako bado wako katika hali ya kuuawa, kuteswa au hata kubakwa. Amnesty International limesema kuwa Amnesty International imesema kuwa hali inaendelea kuwa tete Burundi miaka miwili baada ya Rais Pierre Nkurunziza kuanza muhula wake wa tatu. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Walinda usalama wa Umoja wa Mataifa wamepelekwa katika eneo la Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya mapigano kuzuka kati ya makundi yaliyojihami na jeshi la nchi hiyo. Ujumbe wa kulinda amani wa MONUSCO umesema kuwa vikosi vyake vimepelekwa huko ili kuzuia mashambulizi yote kwenye mji huo ulio kwenye mpaka wa taifa hilo na Burundi. Mwandishi wa habari wa Sauti ya Amerika ameripoti kwamba wanamgambo wa Maimai ya Kutumba walituma boti nne zilizojaa wanaume waliojihami kuvamia daraja moja lililo karibu na ziwa Tanganyika. Mkuu wa wilaya Uvira Stephanie Milenge Matundanya amesema vikosi vya serikali vimewaondoa na mgambo hao kutoka mjini na kwenye vijiji vilivyotekwa na kundi hilo. Mkanyagano wa watu kwenye daraja la treni katika mji mkuu wa biashara wa India wa Mumbai umesababisha vifo vya takriban watu 22 na wengine zaidi ya 20 kujeruhiwa wakati wa msongamano mapema leo. Msemaji wa shirika la reli la India amesema idadi hiyo huenda ikaongezeka. Darzeni ya watu walikuwa kijikinga mvua kwenye daraja hilo lililoko kwenye kituo cha treni cha Alfiston wakati mvua kubwa zikinyesha. Kiini cha tukio hilo hakijabainika, ingawa kuna ripoti kuwa sehemu za daraja hilo huenda ziliporomoka na kuangukia watu waliokuwa chini na kusababisha hali ya taharuki iliyopelekea mkanyagano huo. Daraja hilo linaunganisha kituo cha Alfiston na kile cha Parel katika mji wa Mumbai ulioko kusini mwa India. Na wanamgambo wa Al-Shabaab wameshambulia kambi ya kijeshi mapema leo karibu na mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, kwa kutumia wajitoa mhanga kulipua mabomu wakitumia magari, wakifuatiwa na wapiganaji waliokuwa na silaha nzito pamoja na roketi. Gavana wa jimbo la Lower Shabelle Ibrahim Aden Nanja ameambia VOA. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka VOA. Muda usio mrefu utaungana naye Mary Mgawe kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote pale unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook. Katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, mimi ni Mary Mgawe. Na leo hapa studio niko na mwenzangu Harrison Kamau kukuchambulia mambo kwa kina zaidi. Shukrani. Kwa Undani leo katika sehemu ya kwanza tunazungumzia kuhusu serikali ya Tanzania kufungia magazeti yanayodaiwa kukiuka maadili. Vilevile katika sehemu ya pili tutazungumzia kuhusu bunge la Uganda na mjadala wa kubadilisha ukomo wa rais kukaa madarakani. Sasa tukija katika suala la serikali ya Tanzania kupitia waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Mheshimiwa Dr. Harrison Mwakembe kufungia gazeti la Mwanahalisi hivi karibuni na leo kulifungia Raia Mwema. Aliye imezua maoni na mitazamo tofauti katika tasnia hiyo ya uandishi wa habari. Wengine wakioji kwamba pengine ni moja ya sehemu ya kuminya taaluma hii inayotekeleza haki ya msingi ya mtu kupata habari. Lakini serikali nayo inasema kwamba inataka kuhakikisha kwamba sheria zinafuata. Katika taarifa ya serikali ya Tanzania iliyosainiwa na mkurugenzi wa idara ya habari na maelezo na msemaji mkuu wa serikali Dr. Hassan Abbas, imesema kuwa imelifungia gazeti la Raia Mwema hivi leo kwa muda wa siku 90 pamoja na toleo lake la mitandaoni. Adhabu inatokana na toleo lililochapisha taarifa yake yenye kichwa cha habari Urais Utamshinda John Magufuli, ambayo ndani ya habari hiyo inadaiwa kuwa na nukuu za uongo na kutungwa na zenye nia mbaya. Serikali imesema imetumia kifungu namba 59 kwa mamlaka aliyonayo waziri wa habari na kuamua kutoa adhabu hiyo. Makamu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Balile Jamhuri amesema ingawa serikali inaona adhabu hiyo ni ndogo, lakini jukwaa la wahariri linaona adhabu hiyo ni kubwa, hasa kama taarifa hiyo iliyotolewa inasema kwamba wahariri wa gazeti hilo waliomba radhi.
Sema kwamba tumepokea taarifa hii kwa masikitiko makubwa sana, kwa maana ya kwamba mwelekeo unaokuja sasa inaonekana kwamba waziri mwenye dhamana na masuala ya habari silaha aliyonayo pekee ni ya kufungia vyombo vya habari. Ukisoma kifungu cha 59 cha sheria ya huduma za vyombo vya habari alichokitumia, waziri anapewa mamlaka ya kusitisha maudhui ambayo yanakuwa yanakera katika gazeti, redio au televisheni. Lakini kwa sasa inavyoonekana, waziri anatumia kifungu cha 59 kufungia magazeti, kazi ambayo ilipaswa kufanywa chini ya kifungu cha 52 cha sheria hiyo na ikafanywa na mahakama, kwamba serikali ikiona kwamba ina malalamiko dhidi ya gazeti na malalamiko dhidi ya mtandao inakwenda mahakamani, isipokuwa waziri amepewa mamlaka kwa sababu ya uharaka unaotakiwa katika masuala yanayohusiana na usalama wa nchi, kwamba anaweza kusitisha maudhui. Kwa maana ya kwamba hiyo makala haikufungiwa kwa kusema Rais Magufuli kitamshinda gazeti la Raia Mwema. Limefungiwa kutokana na nukuu zilizokuwa ndani ya hiyo makala, zikieleza mambo ambayo wamebainisha kwamba hayakupata kusemwa na Magufuli, bali yalitokana na mitandao ya kijamii, na gazeti likayachukua haya mambo na kuyaingiza katika maandishi ambayo ni kumbukumbu ya kudumu. Kwa hiyo hata upande wa uhariri wanasema wameomba radhi. Nasema hata wahariri wanapaswa kujiongeza kidogo. Si kila jambo ambalo linatokea kwenye mitandao ya kijamii unalichukua na kuliweka kwenye gazeti. Ndio kazi ya uhariri, kwamba zinakuja vitu vingi sana, lakini lazima ujiridhishe kabla haijapelekwa kwenye gazeti kwamba je, kitu hiki ni sahihi? Kama si sahihi, unakiacha. Kwa hiyo wahariri tunadhani kwamba nao wanastahili kufanya kazi yao vizuri. Lakini waziri mwenye dhamana alipaswa kufahamu kwamba kama wahariri wamejitia kosa lao, basi angesitisha uchapishaji yale maandishi kwenye gazeti badala ya kufungia gazeti lote siku 9.
Basi Balile, endelea kuwepo katika laini ya simu, tutawasiliana nawe tena baada ya sekunde chache. Basi msikilizaji, kama nilivyokueleza hapo awali, ni kwamba habari hii imevuma zaidi na kuenea kwenye mitandao na hata kwenye vyombo vya habari, wengi wakiona kwamba, na hasa wale wanaomiliki vyombo hivyo vya habari, kwamba sheria hii ya 59 pengine inatumia nguvu kubwa ama inatumiwa vibaya na waziri husika. Sasa kama nitakuwa nimeelewa vizuri, Balile, ni kwamba sheria hii inampa mamlaka waziri anayehusika na masuala ya habari kutathmini na kuchukua maamuzi. Je, huoni kwamba uamuzi huu uliochukuliwa haujakiuka sheria kwa sababu sheria hiyo ipo?
Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anayo mamlaka ya kuidhinisha watu waliohukumiwa kunyongwa wakanyongwe. Lakini mara kadhaa amekuwa akisema kwamba sitafanya kazi hii kuidhinisha kuondoa uhai wa watu. Sasa waziri mwenye dhamana anaweza kuwa na mamlaka ya kuidhinisha magazeti yafungiwe. Hii ni sawa na kunyonga taaluma. Lakini si kila wakati gazeti likifika mbele yake yeye afanye kazi ya kuridhia kunyongwa kwa magazeti. Angeiga mfano wa nafsi alizosema kwamba yeye hatoridhia watu ambao wamehukumiwa kwenda kunyongwa. Anayo mamlaka hayo ya kuridhia, lakini amekataa kwa kuangalia utu na mambo mengi ambayo yapo hapo katikati. Kwa hiyo hata gazeti, kwamba makala moja iliyokuwemo humo, kuna watu wengi waliokuwa wanapata huduma kutokana na gazeti. Achilia mbali mishahara ya watumishi ambao wakati mwingine hawana uhusiano wote na idara ya editorial, achilia mbali watu waliokuwa wakipata pato lao kama mavenda kwa kuuza hilo gazeti. Sasa kuna watu ambao walikuwa wakipata huduma ya habari kupitia gazeti la Raia Mwema, kupitia magazeti kama Mwanahalisi, Mseto, lakini yote haya tayari yamefungiwa. Tunadhani si utaratibu mzuri. Wakati sheria hii inatungwa, tulijadili sana swala la kufungia magazeti, na ndio uamuzi kwamba okay, waziri awe na mamlaka ya kusitisha maudhui content, lakini si kufungia gazeti. Ila inaonekana waziri mwenye dhamana na masuala ya habari baada ana mawazo kwamba yeye ana mamlaka ya kufungia gazeti, na ndio maana anatumia sheria hii, na mara kadhaa wamekwenda mahakamani akapoteza katika kesi ambazo sasa anaingiza serikali katika kufanya utetezi wa kesi ambayo serikali inakwenda kushindwa ikiwa hao watu wataamua kufungua kesi.
Ukichambua kwa kina, Balile, taarifa hiyo uliyoitoa hivi sasa, ni kwamba pengine waziri angetakiwa kutathmini kwa kina na kutoa maamuzi ambayo pengine angeweza kuweka mlegezo kidogo, kutoa adhabu ambayo si kali kama hivyo ya kutoa siku 30 kulifungia gazeti hilo. Lakini je, unadhani maamuzi kama haya ni sehemu ya kulinda utawala wa sheria unaotangazwa ama unaofanywa na serikali?
Katika utawala wa sheria, katika msingi ule wa separation of powers, nitarajia kwamba serikali kama inaona iko aggrieved na machapisho yanayochapishwa na gazeti A au B, basi kwa sababu tumekwisha kubaliana chini ya ibara ya 107 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano kwamba chombo pekee cha kutoa haki kwa njia ya hukumu ni mahakama, basi serikali nayo ingepeleka maombi mahakamani ikapata hukumu ya mahakama baada ya gazeti kama Raia Mwema kutiwa hatiani, wala usingeona mtu analalamika. Na tunadhani kwamba serikali inapaswa kuona umuhimu wa tasnia ya habari, kwa sababu ukiangalia walimu walipokuwa wamegoma, serikali ilifungua kesi mahakamani, lakini ni kama vile waandishi na wachukulia kwamba ni light hivi, kwamba inaweza ikafungia ikafungua muda inavyotaka. Kwa kuwa sheria chini ya kifungu cha 52 inaielekeza serikali au mtu yeyote ambaye yuko aggrieved kwenda mahakamani, tufuate mkondo huo, tutakuwa tumejiendesha kwa msingi ya utawala wa sheria. Ikiwa unadhani kwamba hizo halistahiki, basi kwanza wapeleke sheria bungeni iwaruhusu warudishe ile sheria ya magazeti ya mwaka 1976 iliyopigia kelele hadi ikabadilishwa, warudishe ile ya mwaka 1976, wafanye mambo kisheria, lakini si waziri kutumia kifungu ambacho akimpi mamlaka ya kufungia afungia badala ya kusitisha maudhui.
Basi msikilizaji, juhudi za kumpata mmiliki wa gazeti hili la Raia Mwema na vile vile mhariri mkuu kuzungumzia kuhusu swala hili hazikuweza kufanikiwa kwa leo, lakini nakuahidi kwamba tutaendelea kufuatilia kwa kina katika siku za usoni. Shukrani sana, Balile. Basi utakumbuka kwamba msikilizaji, hivi karibuni gazeti la Mseto na Mwanahalisi nayo yalitumbukia katika adhabu kama hii. Endelea kuwa nasi katika sehemu yetu ya pili, ambapo tutazungumzia kuhusu bunge la Uganda na mjadala wa kubadilisha ukomo wa rais kukaa madarakani. Hapa studio niko na mwenzangu Harrison Kamau. ni kipindi cha Kwa Undani ambacho kama kawaida tunakuletea kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa tatu za usiku kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vile vile unaweza kutusikiliza kupitia mtandao wetu wa live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook. Kama nilivyokueleza, basi katika sehemu ya pili tunazungumzia kuhusu masuala ya Uganda. Kama wiki hii bunge la Uganda limekumbwa na mtafaruku na ugomvi wakati wa mjadala wa kuzungumzia kuhusu ukomo wa madaraka wa rais, kiasi kwamba ikabadili mjadala na ikabidi uahirishwe kabisa na hata kupigwa marufuku matangazo ya moja kwa moja kutoka bungeni kuhusiana na mjadala huu. Na hata kituo chetu kwenye matangazo yetu mengine VOA Express na mengineyo tuliweza kupasha habari hii, tukaona kabisa watu wakituangana mangumi kule. Umekuwa ukifuatilia taarifa hii kwenye VOA Express, ulikava hii na kwa undani zaidi. Je, leo unalipi ulilolipata?
Asante sana Maria kunialika kwa undani. Ni kweli kama ulivyodokeza, taifa la Uganda katika siku za hivi karibuni limeshuhudia mchakato wa kisiasa, hasa kuhusu umri wa kuhudumu wa rais au mgombea anayenuia kugombea urais nchini humo. Kulingana na katiba ya Uganda, rais lazima awe chini ya umri wa miaka 75 na pia awe juu ya umri wa miaka 35. Rais Museveni sasa hivi ana umri wa miaka 73, na kwa hivyo inakuwa ni vigumu kwake kuweza kuania katika kuania urais tena kwa mhula mwingine. Wiki hii imeshuhudia malumbano makali bungeni wakati wa jumbe waliotofautiana kuhusu mswada binafsi uliowasilishwa ukiwa binafsi. Jana Alhamisi, bunge wa Chadondo Robert Chagulanyi ama Bobby Wine yule mwanamuziki aliambia shirika la habari la Al Jazeera kuwa yeye hata keti kutazama katiba ya Uganda, kwa maneno yake akisema ikibakwa. Alisema hata kubali kukaa chini na kuona ikiharibiwa kwa macho yake.
Na vile vile hapo hapo Kamau, pia utakumbuka kwamba hivi karibuni wakati ndio wameanza tu mchakato, mwandishi wetu Kenneth Bwire alileta taarifa akasema kwamba kabla tu hawajapeleka bungeni, akasema tayari wanaharakati walikuwa wameshaanza kuandamana na kutoa sauti zao akisema kwamba pengine hili swala hawataki kabisa lifike bungeni kwa sababu wanaona umri wa Rais Museveni ni miaka 73. Sasa kama hii itapitishwa kubadilishwa,
mambo yataharibika, yataelekea njia ya Zimbabwe. Aya, lakini unajua unakumbuka uliona mambo yalivyokuwa ndani ya bunge siku ya Jumatano. Sasa huyu Bobby Wine wakati akizungumza na Al Jazeera alisema wakati huo atakifanya mahojiano alikuwa na maumivu. Anasema viungo vyote vya mwili vilikuwa vinaumia. Na sasa yeye anaonekana kijana barubaru. Sasa wale ambao kidogo miaka imeenda, sili itakuwa anaumia sana. Lakini licha ya hayo, tunaye Levi Kahaika ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Makerere ambaye atatueleza hali ilivyo huko Kampala kufikia sasa.
Kufikia sasa nadhani uliwaona waliotokea kwenye vyombo vya habari kwamba wabunge kupitia kwa spika waliamua kwamba mbali na upinzani uliokuwepo kutoka katika jamii na wananchi, serikali ilitumia nguvu kuhakikisha kwamba wamepitisha lile walilokuwa wamedhamiria.
Wakati wabunge wenyewe wanakosa kuelewana kuhusiana na mswada huu, je, ni wabunge wa NRM pamoja na upinzani ama wabunge wa NRM wako upande moja na wa upinzani upande moja? Uungaji mkono uko vipi kwenye bunge?
Ni, wakati huu ni tofauti na wakati ambapo huwa wanafanya masuala mengine, ambapo unakuta wale wa upande wa NRM asilimia kubwa inaunga mkono jambo ambalo linaumia au jambo ambalo linaleta na tuseme na wale ambao ni washabiki wa rais wa nchi. Wakati huu kuna wale ingawa ni wachache ambao ni wabunge wa NRM na wengine wapo, lakini kufatana na jinsi hali ya ulinzi na hali ya serikali inavyoendeshwa hapa Uganda, wanaogopa kujitokeza waziwazi. Ila tu isipokuwa wale wapinzani ambao wamejitolea peupe na wale wachache ambao wako katika upande wa movement wa NRM. Mfano tuna wabunge kama Samuel Moki, Sech Kubo, Alex Ruhunda na wengine ambao wamejitolea na kusema jambo la kubadilisha katiba si swala ambalo linanuia kuendeleza nchi, bali ni jambo ambalo linafanywa kumnufaisha mtu mmoja ambaye ni rais ili aweze kusimama na kupigania mwaka 2021.
Hebu tueleze kidogo historia, ilifikaje mswada huu ukaletwa bungeni? Uliletwa na mtu binafsi ama ni chama?
Imeletwa na mtu binafsi, mbunge anayeitwa Majezi, ambaye anatoka katika eneo la magharibi mwa Uganda, katika wilaya ya Bushenyi, eneo la Igarawe. Sio kusema kwamba ni yeye binafsi, lakini jinsi unavyoona jinsi mambo yanavyotendeka, ni wazi kwamba rais na wafuasi wake walipitia kwake. Baada ya kuona kwamba ni jambo la kuaibisha serikali kupendekeza kwamba mpaka miaka au ile swala inalohusiana na miaka ambayo iliwekwa kwenye katiba itolewe. Kwa hivyo ni mtu binafsi kama mbunge anayewakilisha chama cha NRM na anayewakilisha mapendekezo ya rais.
Tumeshuhudia kwenye vyombo vya habari baadhi ya wabunge wakiwa wamefungilia ama kuvaa kofia nyekundu kwenye vichwa vyao. Inaashiria nini wakati wanapoonyeshana rangi ile nyekundu kwenye vichwa ilionekana wakati wa makabiliano kwenye bunge? Ina ishara gani?
Rangi nyekundu ni rangi ambayo inaashiria damu, na ni wabunge ambao wao walikuwa wakisema kwamba kiapo walichokila kwamba wako tayari kufia katiba ya Uganda na raia wa Uganda. Kwa hivyo hiyo rangi nyekundu iliashiria kwamba wako tayari kwa lolote litakalotokea mradi tu katiba isibadilishwe.
Sasa hivi sijui kama Rais Museveni mwenyewe kwa upande wake ameashiria kwamba anataka kuwania tena kiti cha urais, ama wabunge peke yao ndio wameanza kumtengenezea njia. Msimamo wa Rais Museveni ukoje kufikia sasa?
Rais kilionaye ni kigeugeu. Mwanzoni alisema kwamba mtu anapofikia miaka 75 hawezi kaongoza. Lakini juzi wiki moja iliyopita wanahabari walipomuuliza lile swali, kutokana na jinsi alivyojibu, kwa sababu aliuliza kwa kuuliza swali eti kuna ushahidi wa kisayansi unaoonyesha kwamba mtu ambaye amefikisha miaka 75 ana shida yoyote ya kutoongoza. Hiyo ni wazi kwamba yeye mwenyewe anapenda. Pili, wale maaskari waliovamia wabunge ni walinzi wa rais, na ikiwa rais ingelikuwa kwamba rais hako nyuma ya huo mpango, angeruhusu maaskari wake walinzi wake waje wavamie bunge? Hiyo inakuonyesha kwamba kila kitu kinachofanya, kinachonuia kupitisha na kubadilisha katiba ni mpango wake.
Kwa kweli Levi, unasema kwamba rais ni kigeugeu, lakini Levi, kuna siasa kali zinazoendelea katika nchi jirani ya Kenya kuhusiana na marudio ya uchaguzi wa rais. Je, unaona kama kuna ushawishi mpya wa kisiasa unaojitokeza Uganda kutokana na hali ilivyo nchini Kenya?
Kwa sasa sina uhakika. Ikiwa upo,
naam,
haujajitokeza wazi.
Hebu basi tueleze suluhisho ambalo ni la njia ya amani ambalo linaweza likafanyika nchini Uganda ambapo watu hawatashuhudia mambo kama yaliyopatikana kwenye bunge. Je, ni njia gani ambayo inafaa?
Wakati mwingine kuna wakati ambapo jambo linaweza likatokea ikashindwa kupendekeza njia. Kwa sababu inalotokea ni kwamba katiba ipo, ni kama ilifanya tu kuashiria kwamba, lakini imekuwa kama kitabu ambacho kinamilikiwa na rais na kinachoweza kubadilishwa wakati wowote. Kwa hivyo pamoja na kuwa hatuna katiba, naloweza kusema hakuna katiba. Katiba tuliyofikiri ipo ni mswada ambao unabadilishwa na rais kwa chochote anachokitaka. Inalotabiri ni kwamba hakuna amani, ila tu amani inaweza kupatikana endapo rais atakubali kwamba katiba imeshafanywa na aiheshimu. Ikiwa ataendelea pamoja na wabunge wake ambao anapewa pesa na kuamua kuuza nchi na kutupilia mbali katiba, huenda mchafuko hata unaozidi ule tulioona kwenye runinga utajitokeza. Kwa nini niseme hivi? Tangu ile shala lijitokeze katika nchi nzima, maandamano yamekuwepo. Maandamano kwa aina mbili, yale yanayopinga na yale yanayotetea. Na yale yanayopinga, hakuna mtu anayeruhusiwa. Wanapigwa na wanafungwa, alafu kila mara kunatokea matangazo kwamba kusiwe mtu yeyote anayepinga au kusiwe mtu yeyote ambaye anagoma au ambaye anaandamana kwa kupinga au kutetea. Lakini yaliyoshangaza wananchi ni kwamba wale wanaoandamana wakiwa na nia ya kutetea hata utakuta wanasaidiwa na polisi. Yule ambaye anaandamana akiwa anapinga, polisi watamvamia kwa njia ya kinyama. Na hali hiyo inawanyima watu kutoa maoni yao. Na watu wanajiuliza, ikiwa mbunge mheshimiwa anaweza kupigwa na kufanya kama walivyopigwa hivyo, je, raia ambaye hajulikani? Kwa hivyo wale ambao wangetoa maoni yao wanaamua kunyamaza, na kunyamaza wakati ambapo kuna shida, kwangu mimi naona kwamba hakutatui mambo. Kwa hivyo tumekalia bomu ambayo inaweza kulipuka wakati wowote. Hivyo ndivyo ninavyofikiri. Wakiamua kiona kwamba wanaomba hilo jambo wamelikataa, halafu wakaambia rais apendekeze mtu mwingine, na rais naye akiwa na moyo wa nchi yake kama alivyosema kwamba alikuja kuiokoa, na maneno yake alipokuja mwaka 1986 alisema kwamba shida ya Uganda sio ya Uganda na Afrika nzima, na Uganda ikiwemo, alisema shida ya Afrika na Uganda ikiwemo sio na Uganda, bali ni viongozi ambao wanakuja na wataki kuondoka, na wanapoondoka wanaondoka kwa mtutu wa bunduki. Kwa hivyo akikumbuka maneno yake na kuamua kwamba watafute yule ambaye atachukua mamlaka ya urais, inaloona kwamba tutaendelea katika huo mchafuko.
Naam, nashukuru sana kwa muda wako ambao umetueleza vizuri mambo yalivyo nchini Uganda, Bwana Levi Kahaika.
Kama inaonekana mambo ni moto kweli kweli. Na sijui kama kuna taarifa yoyote ambayo umeweza kuipata, manake nakumbuka jana na juzi walitangaza kwamba kutokana na hii vurugu iliyotokea pale bungeni, sasa wamesitisha matangazo ya moja kwa moja yanayojadili mjadala huu.
Ukweli ni kwamba vurugu zilipotokea siku ya Jumatano, kuanzia jana hakuna habari za moja kwa moja ambazo zilikuwa zinatoka kutoka bungeni. Na kwa hivyo ikawa kwamba habari zinachelewa, hata tunavyozungumza hivi sasa ikawa kuna hakuna habari za moja kwa moja ambazo watu wameweza kupata. Lakini ninachojua ni kwamba kulingana na vile ulivyosikia Levi akisema, ni ishara ambaye sasa haifichiki kwamba wale wabunge wote wanaopinga ama wanaopinga kuongezwa kwa muda wa kuhudumu kwa rais wanaonekana dhahiri kabisa wakiwa wamejifunga vitambaa vyekundu au kofia nyekundu. Na umesikia akisema kwamba ina ishara kwamba sisi tuko tayari kufa tukilinda katiba yetu, na wala sheria hiyo kabisa haitaondolewa ati kufungua njia ili rais aweze kuendelea kuongoza.
Na rais mwenyewe, Rais Museveni, unajua hajatangaza rasmi kwamba yeye anataka kugombea, lakini naona hiyo hofu sasa imetanda kabisa kutokana na maneno ama matamshi ambayo amekuwa akitoa, kama utakavyosikia kwamba alipozungumzia na kusema kwamba nani amesema kwamba rais ukifika miaka 75 basi unakuwa huna uwezo wa kuongoza.
Na kulingana nilivyosikia wakati Levi akielezea, alielezea kwamba japokuwa Museveni mwenyewe hajasema kwamba ana nia ya kuendelea na urais, vile vile pia hajapinga. Na wakati mjadala ulipokuwa ukiendelea, maafisa wake wa usalama walivamia nini? Bunge. Kwa hivyo anasema kama yeye angekuwa na nia ya dhati pamoja na wabunge wale wengine kwamba mambo kuendelea kuhudumu ya kuishe ndani ya Uganda, hawangevamiwa. Sasa wanasema kwamba kwa njia moja ama fulani inaonekana
pengine kuna kitu kinafukuta chini kwa chini
kama ulivyosema.
Kadiri siku zinavyokwenda, basi tunaweza tukasikia kitu kingine. Taarifa imetoka rasmi kwamba anaendelea kuwepo madarakani.
Na inaonekana, Maria, ni kama jambo unakumbuka nikisoma habari hapa mwanzoni wa kipindi nilizungumza kuhusu Zimbabwe, wakasema kwamba wa Zimbabwe pia wamechoka. Wamesema kwamba Robert Mugabe amehudumu muda mrefu na hawatavumilia tena. Inaonekana kana kwamba viongozi ambao wamehudumu zaidi ya miaka 30 na kuendelea wamechosha watu, na ni kama kuna mwamko mpya wa kisiasa
nchi za Afrika.
Tutaendelea kuangalia na kutazama, na kwa hakika mambo tutaangalia kwa undani na tutayapeperusha alivyo.
Basi msikilizaji, na mimi nakwambia kwamba kupata habari za kina zaidi kwa undani zaidi, usio unakosa kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, na hasa kipindi hiki cha Kwa Undani. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Hapa ndio tumefika mwisho wa kipindi hiki kutoka idhaa yetu ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote hapa studio, nilikuwa nashirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau,
vile vile makamu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, na Saida Hamdun, yeye ni mwendeshaji wa matangazo haya. Mimi hapa naitwa Meri Mgawe, na kusitonane tena siku ingine.